Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора», при микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Сегодняшний выпуск передачи мы присвячаем поэту и громадскому деячу Геннадию Буралкину, якому 28 жнивня исполняется 75 годов. Слово Буралкина, не ведая девальвации, завсёды мая твердую цену. Верши Буралкина цитуют у публичных выступах. Ён афористичны, як редко хто з айчынных поэтов. Песни Буралкина спевают на официальных концертах, бо ничем не заменишь зачарованную ці завіруху. Життёвому досвіду Буралкина так само можно позаздростить шмат чого человек побачил на свои очи. Напередодні юбилею мы сустрелися с поэтом у Доме литератора. Геннадь Миколаевич, давайте поспробуем вызначить некий початок. Одной, чем мы с вами выступали у Полоцку, гостевали у вашей мамы, и меня тогда уразило, как она уже у вельми сталым веку читала на память верши Якуба Колоса. Поэзия у вашем житті от мати?
Думаю, что саправды больше за все от мамы. У мамы саправды память ее выключная. Ей уже 98 годов. И она до этого часу на памятая ты верши, які вучила у школі. Не тільки Якуба Колоса, а Кондрата Крапиви. І на пам'ятає пісні той пари. Більш-менш серйозно ставиться до літературної творчості. Я почав якраз в університеті. І тому, що побач були сябри такі, які зараз стали видатними особами нашої поезії. Я перш за все маю на увазі Григора Бородуліна, Василя Зуйонка, Михася Стрельцова. Інших я був побач з ними. І на їх озирався, і ми разом нешта такое шукали. А потім прийшло інше, прийшли, так сказати, радісні зустрічі з класиками, яких ми вчили у школі, я маю на увазі Аркадія Куляшова, Максима Танка, Піміна Панченку, можна було з ними живими зустрітися.
У вас під час цих зустріч був некий такий пієтет?
Ні, вони були не забронзовівши, хоча ми, я думаю, ми, звісно, ніяку дистанцію тримали, вони ж для нас були ті, по чиїй творчості ми здавали екзамени, поэтому вони для нас були у нейкім сенсі живими помниками. Але усе вони поводили себе вельми демократично, ну, вони не вміли бути помниками.
За своє життя ви займали немало самих різних і відказних посадов, редагували часопіс, узначалювали телебачення і радіо, були представником Білорусі при ААН, намісником міністра культури. Де ви себе відчували, як кажуть, у своєї талерці?
Ну, думаю, що перш за все це молодость. Часопіс «Молодость», де я починав друкуватися і куди я після прийшов головним редактором. Колектив наш був невеликий, але вельми родний, вельми відказний, вельми щирий. Там були ветерани такі, як Микола Урамчик, Степан Кухаров. І були мої близькі сябри Янка Сіпаков, Владимир Домашевич. Намісником у мене був В'ячеслав Адамчик, після Олесь Жук. І у нас було одинство не тільки службове, чи що, у нас було одинство духовне. Тому я вспоминаю ті 6 годов, які, так сказати, я був у молодості, як нейку вельми світлу сторонку. Чому? Тоді нам удалося надрукувати вельми многі твори знакові. Я маю на увазі повісті Василя Быкова, я маю на увазі чагриновські романи про війну, я маю на увазі таку видатну книгу, з'яву сусвітну, як «Я з вогняної вьоски» Адамовича Бриля і Колесника. Я маю на увазі артикули Григора Бярозкіна, оповідання Івана Мележа і вірші Аркадія Куляшова, до речі, які були адринуті у інших виданнях.
Днями ми бачилися з вами на імпрезі, присвяченій свободі творчого самовиявлення. А як з гетої самої свободи у вас? Чи часто доводилося писати з оглядкою на вонкового чи внутрішнього редактора?
Було у мене, була оглядка і на знешнього, і коли не оглядка, то сидів у мене внутрі і внутрішній цензор. Тому що, я думаю, кожному чоловіку, коли не будемо хитрувати, а скажемо щиро, коли він пише, йому хочеться, каб то, що він написав, все-таки люди уведали. Тому доводилося, ну, озиратися на ту реальність, яка була. Але я не сказав би, що ось гетий внутрішній цензор так уже на мені висів. Я старався, звісно, з оглядкою, але виказувати те, що для мене дорого. Гете було і у віршах, тим ліку поему «Ленін думає про Беларусь. За гэтую поэму мяне спершах хвалілі, потым даволі жорстка лаялі, летне зрабіўшы з мяне нейкага трубадура марксізма-ленінізма. Мне вельмі дарагая думка Масея Сяднёва. Калі мяне пачалі тут лаяць, я ў гэты час быў у Амерыцы ў Нью-Йорку, і ён тады мне сказаў: «Генадзь, а ты не асабліва хвалюйся, калі яны разумны, яны зразумеюць, што гэта паэма не пра Леніна, гэта паэма пра Беларусь». І я, як чалавек, які вельмі крытычна стаўлюся і да ідэалогіі камуністычнай, і да Леніна, я ў гэтым твайго вялікага граху не бачу.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара», пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння нашым гостем паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін, з якім мы гутарым пра ўнутранага цэнзара, пра боязь дыктатараў страціць уладу і аб праве пісьменніка судзіць свой народ. Геннадзь Мікалаевіч, аднойчы Янка Брыль, светлай памяці, паказаў мне сваю шафу найлепшых, дзе стаяла няшмат, каля паўсотні, можа быць, кніг, самых дарагіх для яго, якія ён любіў перачытваць. Адносна вашай шафы я спытаю па-другому. Якія кнігі вы бралі з сабою ў Нью-Йорк?
У Нью-Йорк я браў, скажам так, не надта многа кніг. Гэта былі кнігі Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Сергея Есеніна, быкаўскі адна томнік, кніжкі Брыля, Коласа і руская класіка, перш за ўсё Гоголь, якога я вельмі люблю і высока цаню. І яшчэ публіцыстыку браў я Буніна.
Такім чынам, у вас як бы быў чамадан найлепшых.
Ну, не чамадан, але быў стосік гэтых кніг. У Нью-Йорку у мяне была магчымасць пазнаёміцца з кнігамі нашых суайчыннікаў, землякоў. Я маю на увазі тую ж Наталю Арсеньеву, і таго ж Алеся Салаўя, і таго ж Уладзіміра Дудзіцкага, і таго ж Масея Сяднёва. Гэтыя кнігі для мяне таксама сталі такімі, што часамі я іх бяру і перачытваю.
А я люблю перачытваць вашу апошнюю па часе выдання кнігу «Лісты да запатрабавання». І вось тут мне хацелася б успомніць верш, дзе ёсць такія радкі. «Не бойцеся начальнікаў, яны зусім не геніі, яны ва ўсім звычайныя, не Гёте, не Тургенєвы, не Рузвельты, не Сталіны, не Вітаўты, не скірмунты, як лёгка ўверх пастаўлены, так хутка будуць скінуты». Але, як паказвае практыка, начальніка з вяршыні ўладнай піраміды скінуць вельмі складана. На вашу думку, што змушае чалавека рукамі і зубамі трымацца за ўладу?
Ўлада дае такія магчымасці чалавеку, што для яго это робіцца прывычным, а калі сыходзіць з улады, гэта ўсё знікае. Вось вы кажаце пра аднаго, так сказаць, наша дзеяча, які вельмі трымаецца за ўладу. Уявляеце, якое яго было жыццё, калі ён не быў кіраўніком. Яго і тузалі, яму было непроста, нялёгка. А цяпер ён жыве, маючы магчымасць усё, што ён хоча рабіць. І ён ведае, як толькі гэтую пасаду ад яго забяруць, куды яму вяртацца. Назад у тое жыццё ён не хоча. А куды яму вяртацца? Бо практычна ў большасці гэтых вось дыктатараў у іх няма прафесіі. Пасада робіцца для іх нібы прафесіі. Таму і трымаюцца, ось вазьміце вы таго ж Каддафі. Ну, ясна ўжо ўсё, што трэба сыходзіць. Не, ён трымаецца да канца, трымаецца да вялікай крыві. Пасада, пакуль цябе абараняе ад суддзяў, абараняе ад лавы гэтай чорнай, калі ў цябе забраць пасаду, цябе прыцягнуць да адказнасці. Пераходзіць з палаца за краты, ой-ой-ой, па-моему, ніхто, не толькі дыктатары, ніхто такога не хоча лёсу.
Вот вы згадалі слова «народ», у вас ёсць дзве адносна нядаўнія паэмы пра Францішка Багушэвіча і Якуба Коласа. Абодва яны пад канец жыцця перажывалі пэўнае расчараванне ў сваім народзе. Каб не расчаравацца ў ім сёння, кім трэба быць? Непапраўным аптымістам?
Я не магу цярпець палітыкаў, якія вельмі ліслівыя ў адносінах да народа. Наш народ самы выдатны, наш народ самы мудры, наш народ самы працавіты, наш народ самы цярпець цярплівы. Іншыя народы таксама ўсё гэта маюць. Як мы можам дараваць свайму народу вялікія гістарычныя памылкі, за якія расплачвацца будуць дзеці і ўнукі? Чаму народ дазваляе тое, што вырабляюць амапаўцы, вось як это было 19 снежня мінулага года? Чаму народ не бачыць, што такое гэтыя сілавікі, калі па іхніх тварах відно, якія гэта даруй не людзі? Я ў сваім народзе, на жаль, бачу недахоп рашучасці. У свой час я напісаў такі верш, такі народ, чужым і ўласным дармаедам глядзіць у рот і паслухмяна рочыць следам. Такі народ. Гэта рэальнасць, таму што адзін чалавек, атрымаўшы абсалютную ўладу, ён выстройвае цэлы механізм дзяржаўны, які людзей абдурвае, які ў людзей забірае мараль. Вось вы разумееце, да чаго ў нас дайшло, што вось многія людзі кажуць: «Ай, які наш кіраўнік малайчын, ён так абдурвае, столькі гадоў абдурваў Расію і браў гэты газ па такой цане, якой ні ў кога больш не было». Так, ад гэтага дзяржаве было лепей. Але хіба это маральна атрымліваць нешта за кошт абдурвання? І адна справа, калі ту мяжу пераходзіць адзін чалавек, а другая справа, калі ту мяжу пераходзіць, ну не скажам увесь народ, большасць народу. А мы гэта бачым. Хай абдурвае нека, абы нам было добра. Вось гэта для мяне вельмі і вельмі страшна. Сапраўды, у такіх людзей, як Багушэвіч, як Олас, як Купала, ёсць права быць суддзёй свайму народу.
І хіба апошняе пытанне, паводле чутак сваё 75-годдзе вы сустракаеце ў Вільні. Чаму Вільня апошнім часам, на жаль, пачужэлая для беларусаў?
Ну, я думаю, гістарычна Вільня, як бы там ні складваліся дзяржаўныя, палітычныя стасункі, яна застаецца нейкай такой духоўнай, я б сказаў, нават святыняй для беларусаў. Там ёсць людзі, якія для мяне вельмі цікавыя і дарагія. І так атрымалася, што ў дзень майго 75-годдзя там будзе сустрэча беларусаў Балтыі. І я хачу ў гэты дзень пабыць з імі. Ну і потым, можа быць, уцячы ад мясцовай мітусні і прывычнасці нашай, а там дыхнуць раніцай 28 жніўня, дыхнуць віленскага паветра.
Гостем нашага дому літаратара быў паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін, які 28 жніўня адзначае сваё 75-годдзе. Мы віншуем нашага сталага аўтара, зычым новых вершаў і новых кніг, а таксама, каб яму вольна дыхалася не толькі ў Вільні, але і ў Беларусі. Я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вы яшчэ сустрэнецеся з юбілярам, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Наваполацкай калоніі адбылася сустрэча зняволенага актывіста руху за свабоду Мікіты Ліхавіда з адвакаткай. Адміністрацыя не дазволіла перадаць вязню фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. З'езд партыі прайшоў сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. У Гомелі затрыманы Ігар Случак. Сёння ён збіраўся сустрэцца з журналістамі і расказаць пра сваю барацьбу за справаводства па-беларуску. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў атрымаў паведамленне пра спыненне супраць яго крымінальнай справы аб масавых беспарадках 19 снежня у сувязі з адсутнасцю дзеяння складу злачынства.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». У апошняй пяціхвілінцы нашага выпуску сёння вы яшчэ пачуеце вершы знанага паэта і грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна, які 28 жніўня святкуе сваё 75-годдзе. А пакуль на чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Вершаваныя
Сёння разважанні на тэму свабоды, якія мы атрымалі ад нашых слухачоў на мінулым тыдні, пачнем з твора, які даслаў Александр Яцкевіч з Віцебска. Чытаю. Пра свабоду марыў чалавек з той пары, як на зямлі з'явіўся. Час ішоў, ішоў за векам век. Многага ў працы ён дабіўся, а свабоды так і не здабыў, аб якой спрадвеку толькі марыць. Многа гора зведаў, слёз праліў, а яна ўсё ўдалеч вабіць. Тая мара кліча за сабой, зноў напэўна, як у свет бясконцы, аднаго, або ўсёй гурбой, па дарозе, прама, як да сонца. Часам падаецца ў руцэ, мы яе за хвост ужо трымаем, паглядзім, як кропля ў рацэ, мы ізноў спачатку пачынаем. Вось вам думка, я сваё сказаў, хто і дзе ў нас сягоння вольны, той, хто нам ахвяры заказаў, хто зрабіў пераварот супольна. Всё адносна, на зямлі той час, што да нас з гісторыі прыходзіць, можа прыйдзе, толькі не для нас. Ён як сонца ўсходзіць і заходзіць, а сягоння мы, як уначы, як у цемры д'яблам шальмаванай. Ты хоць здохні, для каго крычы, мы як вязні, усе ізаляваны. Можа хто аблегчыць цяжкі крок, ды адчыніць цемры занавеску, а пакуль наўкола толькі змрок, безнадзейнасць ад пустога трэску. Вось такія роспачныя разважанні пра свабоду даслаў па пошце наш віцебскі аўтар Александр Яцкевіч. Ягоны настрой працягвае Мікалай Куксо. У сваім творы, які ён пакінуў на тэлефоне аўтаадказніку радыё, наш слухач невыпадкова звяртаецца да падзеяў у Беларусі ў 1937 годзе. Масавыя арышты і кіданне за кратаў бязвінных людзей у сучаснай краіне дае дастаткова падстаў для параўнання з бальшавіцкімі рэпрэсіямі 80-гадовай даўніны.
У жахлівым 37-м адны слёзы і праклёны. Целый год и енг, и плач, хапал ворон, як крумкач. Кожную ночь машины гудели, невинные люди от страху дрожели. Черный ворон людей без разбору хапал, и кто в лапы попал, той навеки пропал. Ворон наводил жудасный страх, бо каждый боялся потрапить в гулах. Тому и даю вам рассказ про гулах. Гулах. Такую установу большевики зрабили, где рабство обновили. Жахливей там было, чем лад пригонный, простой гулаг прошли миллионы. У вороги народа, як запишут, то у гулагу тебе знищат. Стяручу лагерную пыль, як быцами на свете ты не был. Каб никто не знал про это, все трымали у сокрытия, а кто вельми много знал, або голос подавал, тых людзей тады знішчалі, каб навекі замаўчалі.
Змрочныя алюзіі папярэдняга аўтара перагукаюцца з матывамі твору нашай варшанскай слухачкі Яўгеніі Казловай, якая бачыць прычыну несвабоды ў Беларусі у абыякавасці да грамадскага жыцця краіны пэўнай часткі яе насельніцтва.
Цёмная ноч у маёй краіне, жудасна, цяжка, безрадасна жыць. Все белорусское молчки гине, як же вас люди разворожить, як открыть вам ослепшие вочи, где животворные леки придбать, как вы убачили твар тая ночи, как расхотелось марно вам спать. Вам не болюча за нашу краину, вам усё ровно, абы колбаса. Сытная, танная, хай яна згине, мовы адвечнай, живая краса. Але скажите, якое то диво танной колбаски тяжко знайсти? Что ж заминало вам жить счастливо, с людом разумным побачу сти? Все растоптали, и стяг, и символь Богом дадены нашим дядам. Вы разважали, ха, что мне той символь, чорту лысому символь отдам. З ним засталіся вы, а не с Богом, тваром своим повалилися у бруд. Як же ты тяжко с гэтай дороги будешь паўсці, мой зняважаны.
Гэта была наша сталая слухачка з Воршы Яўгенія Казлова. А вось якое разуменне свабоды знайшлі мы на нашай электроннай пошце ў творы Асі Волкавай. Чытаю ейныя радкі. Свабода – гэта калі ведаеш, што за пачуццё асабістай выключнасці ўсё жыццё будзеш расплачвацца адзінотай. Свабода – гэта калі кожны можа сказаць, што першы катрэн твайго верша – пафаснае фуфло. Таму свабода – гэта калі кожны можа з гонарам прамовіць. Так, я пі***, але і астатнія кандыдаты таксама. Свабода – гэта ведаць, што праўда заўсёды адзіная, але ў кожнага яна свая, бо свабода – гэта пісаць верш пра свабоду свабодным вершам і ведаць, што адзінае тваё наканаванне – друкаваць вершы пра каханне. Працягваем праграму «Дом літаратара». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У апошнюю пяціхвілінку нашай сённяшняй праграмы мы прапануем вам паслухаць вершы Геннадзя Бураўкіна, які 28 жніўня будзе святкаваць сваё 75-годдзе. Мы віншуем знанага паэта і грамадскага дзеяча з юбілеем і запрашаем яго да мікрафону.
Ці знойдзецца ў полі падкова, ці ляжа ў застоллі абрус, нястрымана, невыпадкова, расце праз мяне Беларусь, галінкай у садзе вясновым, іскрынкай на ранняй расе, як заўтрашній явы аснова, маё празарэнне расце, загадкамі сцежак растайных і споведнай цішай раллі, я сам незваротна ўрастаю у лёс маёй роднай зямлі. Ні ўладай захмелены дзеяч, ні морак, ні злы землятрус ніколі ўжо нас не раздзеляць мяне і маю Беларусь. Так хачу я шчасліва у былое вярнуцца, дзе над рэчкай вірлівай кладкі здрадліва гнуцца, дзе паводкай ліецца золотое калосся, аб якое я сэрцам так салодка калоўся, загледжу я зухавата пасля лёгкай знямогі і буслянку над хатай, і сасну ля дарогі. Быць не можа, каб нешта не магло перапасці, хоць часцінка, хоць рэшта незваротнага шчасця. Вераб'і, птушыны пралетарыят узнімалі гвалт яшчэ здалёку, і каля зацененых прысад, і ў двары на самым санцапёку. Хоць ім дворнік не крышыў пірог, і жыццё здавалася паганым, сапсаваць настрой ніхто не мог шэренькім вясёлым хуліганам. І бывала узімку пад гурбой выпадала радасная шчасця у бурклівых, тлустых галубоў скіпку зачарсцвелую украсці. Но зараз, раніцай ці днём, нібы іх павымілі дарэшты, не відно іх сваркі пад вакном, не чутно іх валтузніў застрэшшы, і без іх мне вусцішна цяпер. Чым іх так прывабіла замежжа? Ці то крыўду не маглі сцярпець, ці то раптам не хапіла ежы, не знаходжу апраўдання слоў, быццам бы мы вінаваты самі. Я ў вас не пытаю пра арлоў, адкажыце мне, што з вераб'ямі. У гайку цяністым за лагчынай, дзе шуміць бярэзнік малады, кожны дзень зязюля мне лічыла будучыя доўгія гады. А сягодня ў прыдарожным гуле за суседняй вёскаю ў ляску я пачуў яе, маю зязюлю, з голасным і радасным куку. Я познав її, напевно, тая. Дек чому ж потрапила сюди? Може бить, яна перелітає, каб і іншим полічить гади. Подкажіть, сябри, де розгадка дивному диву? Я писав про матулю, отримовувалося, про родиму. Я про батьку писав, отримовувалося, про час. Я писав про себе, отримовувалося, про вас. Подкажіть, сябри, калі ласка, бо сам я не знаю, де тут Божа воля, де тут правда земная, як її зберегчи, тайну мудрую тую, і не стратить зненацку, каб вузел годов не слабел. Я писав про родиму, а виходила і про матулю. Я писав про наш час, а виходила і про батьку. Я писав про всіх вас, а виходила і про себе.
Свої вірші на свободу читав Геннадь Буралкін. На гэтым сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вами былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свободу.